todobaadkii horena dalka Mareykanka waxaa booqasho ku joogay wafdi uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka Kenya William Ruto, oo sidoo kalena hogaaminaya isbahaysiga UDA ee ka mid ah labada isbahaysi ee ugu waaweyn ee ku tartamaya doorashooyinka soo socda ee dalkaasi ka dhacaya bisha Agoost ee sanadkan. Wafdigaasi waxaa ka mid ahaa xildhibaan Aadan Barre Ducaale Haaruun Macruuf, ayuuna ugu hore ayaana wuxuu ugu waramay ujeedada safarkooda Washington iyo waxa ay tahay siyaasadda isbahaysiga UDA ee uu hogaamiyo William Ruto.
Bismillah, horta waxaan safar ku imaanay wadanka Mareykanka, khaasatan caasimadda Washington DC. Waxaan la socdaa madaxweynaha ku-xigeenka wadanka William Ruto, oo ah hogaamiyaha xisbiga UDA iyo ninkii hadda aan isku biirnay isbahaysiga aan sameynay oo Kenya Kwanza, oo la yiraahdo Musalia Mudavadi, hogaamiyaha xisbiga ANC oo ahaan jiray madaxweyne ku-xigeenka wadankan marna ahaa Deputy Prime Minister. Madax kale oo ka socota wadanka Kenya oo Kenya Kwanza qeybka ay ku jiraan senatorial iyo gobolyaal. Marka safarkan wuxuu ahaa safar ay dowladda Mareykanka ay nagu casuuntay magaaladan iyo wadankan inaan arrimo badan aan kala hadalno ama aan soo waraysano. Waxaa ka mid ahaa doorashada hadda soo socoto, arrimaha xuquuqul bini'aadamka, arrimaha dimuqraasiga, doorashada soo socoto siday u eg tahay free and fair inay noqoto, inay nabadgelyada la sugo. Kenya waad ogtihiin waqti badan bay soo martay doorasho maalinta xasaasi ah oo dagaalo sokeeye ka dhaceen, arrimaha diinta wadanka zaa-id u qaadanayo. Iyo waxaana la weydiiyey haddaa dowladda aad bisha sagaalaad ama bisha sideedaad aad ku guuleysateen sida u aragteen foreign policy-ganaga wadamada aan jiraanka nahay, Horn of Africa iyo East Africa, duur weynahaas aad oola dhaqanayseen. Arrimo badan baan u imaanay. Haddana waxaan usoconaa martiqaadka noo sameeyeen dowladda Ingiriiska oo maalinta axada aan u baxayna.
Waa garta marka isbahaysigiinan gudaha marka la joogo, siyaasadda aad wadataan ee doonaysaan dadku inay ku doortaan maxaa saldhigu ah?
Siyaasadda aan wadano oo ugu weyn waxaa weeye inaan doorashada hadda soo socoto aan discussion-ka uu noqdo dhaqaalaha wadanka. Dhaqaalaha wadanka Kenya beryahan dambe waxaan anaka wadanaa inaan leenahay dhaqaalaha wadanka waa inay dib loo fiiriyo. Dhaqaalaha wadanka owel wuxuu u dhalin jiray dadka kore oo pyramidka, kambuniyada weyn, shirkadaha weyn. Waxaan la dhaqaalaha wadankan in hoos laga soo bilaabo. So waxaan wadanaa eray la yidhaahdo bottom-up economic model oo hadda dowladda Mareykanka ay aaminsan tahay inay lagu wadi karo adduunka. Hadda bottom-up-ka wuxuu yahay waa inay hooyada suuqa fadhido, ninka tagsiilaha ah, ninka wado tuktuga, ninka timajaraha ah, ninka tukaanka yaroo retailka qabo oo 70% wadanka Kenya u badan. Dadka waa in lasoo garab qabto, waa in loo helo environment ganacsigooda loogu daneeyo, waa in la helo siday ku heli lahaayeen waxay Ingiriiska yiraahdaan access to credit. Ayako marka dadka haddii kor loo soo qaado dhaqaalaha wadanka markuu fidana dadka waxay kamid noqonayaan inay ayagana fidiyaan canshuurta wadanka laga aruurin karo. Midda waa mid. Midda labaad waxaan rabnaa inaan muhiimad ka dhigno in caymis caafimaad oo nin kasta oo wadanka Kenya ku nool uu heli karo inaan bilaawno dan 100 beryo ugu horeysa oo dowladda daan ku guuleysano. Wuxuu yahay dad badan ayaa waxay cudurkooda cudurro ku dhacaan maadaama isbitaal ay aadi karin ay lacag weysanin. Cudurka hadda wuxuu noqonayaa complicated, lacag badan ay noqonaysaa. Marka hadda waxaa laga yaabaa caymis keeno dowladdana ay qayb ka bixiso, dadka kore oo qaato income ka sarana ay lacag badan bixiyaan sifa qofka hoosana loo daweeyo, kan shaqo la-aantana asagana markuu xanuunsado uu tegi karo dispensary ama health center u dhow sifa uu caafimaad u heli karo.
kaasina wuxuu aha xildhibaan aadan baradu cale oo kamid aha wafdi uu hoggaaminayo madaxweyne ku-xigeenka kenya oo maalmahan booqasho ku joogay dalka maraykanka wuxuuna u warramayey haaruun macruuf